Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Prania e mistershme e Kinës në Kosovë. Asociacioni komunave me shumicë serbe prit në rrugën e Kosovës drejt Këshillit të Evropës. Në Macedoninë e Veriut parashihen kontrole më rigoroze lidhur me realizimin e testit shtetëror të maturës. Ukraina dhe Moldavia gjithnjë e më afër BE-s. Për këto dhe materialet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Zyra ndërlidhëse e Kinës funksionon me vite në Kosovë, por detajet rreth aktivitetit të saj nuk dihen. Qeveria e Kosovës thot se nuk ka komunike me të. Nga një kërkim i Radios Evropa e Lirë në internet, rezulton se shefi kësaj zyre është takuar së voni me disa kryetar komunash dhe përfaqësues sporti. Për ish diplomatët dhe ekspertët e sigurisë, kjo përpjekje për të angazhuar me autoritetet lokale duke anashkaluar pushtetin qendror është shqetësuese. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë rubrikën e përjavshme ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Në shikim të parë, prania Kinës në Kosovë duket minimale, kryesisht për shkak të mosnjohjes së vendit dhe mungesës së lidhjeve diplomatike. Megjithatë, shteti komunist ka një zyrë në Prishtinë prej vitesh dhe shefi i saj shfaqet kohë pas kohë në takime me personalitete të ndryshme. Cili është në fakt roli i saj? Me fjalët e inteligjencës perëndimore, Kina përbën një kërcënim në rritje për sigurinë globale. Përshkruhet si një fuqi që synon supremacinë dhe e përpiqet ta shfrytëzojë epërsinë e saj ekonomike për të arritur qëllime politike. Shteti komunist në dekadën e fundit ka zbiruar dukshëm ndikimin e tij në Ballkan, duke krijuar lidhje më të forta me disa qeveri dhe duke u përqendruar në sektor specifik si infrastruktura apo energjia për bashkëpunim. Në vende si Serbia, përfshirja kineze vrehet madje edhe në kulturë, media dhe arsim. Por përjashtim nga ky model, përbën Kosova thon autoritetet e saj. Ndonse prej Kinës importon maldra në vlerë prej qindra miliona eurosh në vit, vendi nuk ka lejuar ndonjë investim të madh kinez apo ndikim tjetër. Kina nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, por respekton, siç thot Pekini zyrtar, integritetin territorial të Serbisë, e cila me kushtetutën e saj, Kosovën e trajton ende si pjesë të territorit të saj. Rrjedhimisht dy vendet nuk kanë as marrëdhënie diplomatike, por prej vitesh Kina ka në Kosovë një zyrë ndërlidhëse, e cila funksionon nën ambasadën kineze në Beograd. Radio Evropa Lirë i kontaktoi të dyja këto institucione për t'i pyetur rreth aktiviteteve të saj, por nuk mori përgjigje. Ekipi ynë ishte i pranishëm edhe tek objekti i zyrës në lagjen Arbëria në Prishtinë më datën 7 maj, por sigurimi aty tha se nuk ka personel brenda dhe se ka rreth 10 ditë që aty nuk ka qenë dikush. Në webfaqen e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës, ku janë të listuara ambasadat dhe misionet e huaja në Kosovë, figuron edhe zyra ndërlidhëse e Kinës. Aty janë publike disa kontakte, por webfaqja e zyrës, që do të mund të ofronte informacione për aktivitetet e saj, nuk është funksionale. E pyetur nga Radio Evropa e Lirë se a e përcjell punën e zyrës së Kinës në Kosovë, a ka kontakte me të dhe a merr ndonjë raport prej saj, qeveria e Kosovës në përgjigjen e përbashkët me MPJD-n nuk ofroi shumë detaje.
Sigurisht që ne jemi në dieni për praninë e të gjitha misioneve që veprojnë në Republikën e Kosovës dhe për aktivitetet e tyre në vend. Sa i përket zyrës së Kinës në Kosovë, ne si qeveri nuk kemi kemi ndonjë komunikim me të, marë për asysh raportet ndërmjet dy vendeve.
Radio Evropa e Lirë pyeti misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë UNMIK se çfarë kontaktesh ka me zyrën e Kinës në Kosovë dhe a asiston në komunikimet me saj dhe institucioneve të Kosovës, por nuk mori përgjigje. Në webfaqen e UNMIK-ut shkruan se më 16 shkurt të këtij viti, shefja e këtij misioni Caroline Ziade ka pritur shefin e zyrës së Republikës Popullore të Kinës në Prishtinë Cheng Lei. Mes tjera shtuhet se Ziade ka vënë në pah iniciativat e UNMIK-ut për ndërtimin e besimit, por nuk specifikohet më shumë. Nga kërkimet që ka bërë Radio Evropa e Lirë në internet, rezulton se muajin e kaluar Cheng është pritur edhe nga kryetari i komunës së Prishtinës për parim Rama. Në platformën LinkedIn, Rama ka shkruar se me zotin Cheng kanë diskutuar mundësi të shumta të bashkëpunimit në fushat e ekonomisë, artit e kulturës. U informova se qeveria e Kinës deri tani ka lëshuar viza për më shumë se 1000 përfaqësues biznesesh nga Kosova, ka thënë mes tjerash Rama. Por në prill, Cheng ka takuar edhe kryetarin e Ferisajt, Agim Maliu. Ky i fundit në një postim në Facebook ka shkruar se në takim mes tjerash është diskutuar për mundësitë e bashkëpunimit në fusha të ndryshme, e veçanërisht në lehtësimin e të bërit biznes. Jashtë politikës, Cheng është pritur nga kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, Ismet Krasniqi, i cili ka thënë se ka kërkuar nga Cheng që përmes zyrës së Kinës, Komitetet Olimpike të dyja vendeve të lidhin bashkëpunim në fushën e sportit, për që diplomati kinez është pajtuar. Mimoza Ahmetaj, e cila ka shërbyer si ambasadore e Republikës së Kosovës në disa shtete, thot për programin ekspoze të Radios Evropa e Lirë së Kosova, duhet të përfitojnë nga prania e secilit mision të huaj diplomatik në vend, përfshirë edhe atat e Kinës. Partneriteti ndërtuar me to, thot ajo, do të shërbejnë të pastaj në realizimin e objektivave të vetë Kosovës.
Bashkëpunimi në mes shteteve është në disa dimenzione, është politik, është diplomatik, është në aspektin e sigurisë, është kulturor, është tregtar, është ekonomik dhe si tillë, është një gamë gjerë e bashkëpunimit i cili ndodh në mes të dy shteteve. Normalisht që neve na intereson që ta faktorizojmë Kosovën. Si ta faktorizojmë Kosovën, si ta avansojmë pozicionin e Kosovës, duhet gjetur forma dhe rruga e bashkëpunimit. Nuk janë që Kosova të ndërtoj mure në mes të shteteve, por përkundrazi ura të bashkëpunimit.
Një sondazh që ka publikuar muajin e kaluar Instituti Ndërkombëtar Republikan me Selina Shëba ka gjetur se 69% e qytetarëve në Kosovë nuk besojnë se interesat e vendit të tyre avancohen duke mbajtur marrëdhënie të forta me Kinën. Ramadan Ilazi nga Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë thot për ekspozen se ky perceptim është krijuar nga mungesa e marrëdhënieve formale politike ndërmjet dy vendeve. Ai thot se institucionet e Kosovës duhet të jenë shumë të kujdesshme ndaj rolit që mund të luajë zyra ndërlidhëse e Kinës.
Në mungesë të kontakteve, do më thënë se me qeverinë në nivelit qëndror, Kina po përpiqe të hyjë në nivelet të tjera të qeverisjes. Kjo është potencialisht shqetësuese dhe institucionet e Kosovës duhet të japin udhëzime më të mira se si të trajtohen kërkesat për takime nga qeveria kineze.
Ilasi shton se në dëm të Kosovës shkon edhe mbështetja shumë e forte Kinës për Serbinë. Këtë javë, presidenti i Kinës, Xi Jinping, qëndroi për vizitë zyrtare në Beograd, ku përsëriti se Pekini e mbështet qëndrimin e Serbisë për çështjen e Kosovës. Xi tha po ashtu se Serbia është partneria kryesore e Kinës në Evropën qendrore dhe lindore. Sipas Ilazit, forcimi i kësaj aleance paraqet pengesë të madhe për njohjen e plotë ndërkombëtare të Kosovës, me që Kina është antare e përhershme, me të drejtë vetoje, e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, organizat ku Kosova mëton të antarësohet. Ilazi thotë se Kosova duhet të jetë potencialisht e hapur për një nivel të marrëdhënieve diplomatike me Kinën, por se këtë duhet ta bëjë në koordinim të plotë me Shëban. Pro një politike më të hapur, shprehet edhe ish diplomatja Ahmetaj.
Është rëndësisë veçantë ndërtimi i raporteve me këto misioneve të fakti që janë në Kosovë, atër duhet trajtuar si të tjela dhe duhet gjetur mënyrën e bashkëpunimit me secilën nga to dhe shikuar se si mund të përfitojmë nga prezenca e tyre dhe në asnjë moment t'i shikojmë si diçka që janë të padëshiruara. Për kundrazi, Kosova është në proces të shtetë ndërtimit, është në proces të konsolidimit të shtetit, dhe edhe prezenca e tyre duhet t'i shërbej Kosovës në këtë frymë.
Për të vizituar Kosovën, qytetarët kinez duhet të pajisen me vizë përveç atyre që kanë pasaporta diplomatike. Vizat mund të merren në ambasadën e Kosovës në Shqipëri ose Turqi. Gjashtë me dhe qytetarët e Kosovës duhet të kenë viza për të shkuar në Kinë. Dokumentet i dorëzojnë në zyrën ndërlidhëse në Prishtinë, ndërsa shqyrtohen në ambasadën e Kinës në Beograd. Kosova dhe Kina nuk kanë ndonjë marrëveshje formale bashkëpunimi. Në Kosovë nuk kanë ndonjë medium me pronësi kineze apo me përmbajtje pro-kineze. Kosova po ashtu nuk ka ndonjë kredin nga bankat kineze. Ato që janë evidente janë shkëmbime tregtare. Nga të dhënat që ka siguruar Radio Evropa e Lirë nga dogana e Kosovës, rezulton se në vitin 2023 Kosova ka importuar nga Kina mallra në vlerë prej 650 milion eurosh. Shifra ka arritur gati dy fishin e vitit 2019, kur kjo vlerë ka qenë 340 milion euro. Vlera e eksporteve të Kosovës në Kinë ndërkaq ka qenë 442.000 euro vitin e kaluar. Dogana e Kosovës ka konfirmuar po ashtu se në mesin e importeve nga Kina vitin e kaluar kanë qenë edhe 57.444 pajisje incizuese. Radio Evropa e Lirë ka zbuluar se shumë kamera nga Kina të kompanive Dahua dhe Hikvision janë të instaluara në sheshet e Prishtinës si dhe në ndërtesat qeveritare, përfshir zyrën e prokurorit të shtetit, Ministrinë e Tregtisë dhe Ministrinë e Shëndetësisë. Çështja është jo pak shqetësuese kur merret parasysh se dy kompanitë, Dahua dhe Hikvision, pjesërisht në pronësi të shtetit kinez, janë në listën e zezë të SHBAS, Britanisë dhe Australisë. Janë disa shtete përëndimore si këto që Kinën e perceptojnë si aktore keqdashse, e cila në disa raste është angazhuar në fushata dezinformuese që portretizojnë komunitetin përëndimor si të dështuar dhe jo efektiv. Edhe vetë kryeministri i Kosovës në disa raste e ka përshkruar Kinën si armike.
Për antarësimin në Këshillin e Evropës, shtetet perëndimore kanë kushtëzuar Kosovën me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka hedhur poshtë këtë kusht duke thënë se çështja e asociacionit ka të bëjë me dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë e jo me Këshillin e Evropës. Komiteti i ministrave të Këshillit të Evropës do të mblidhet më 16 dhe 17 maj, ku pritej të votohej pranimi i Kosovës në këtë organizat. Por burimet e Radios Europa e Lirë konfirmojnë se Kosova tash për tash nuk është në agjendën e këtij komiteti. Nadia Ahmeti sjell holësitë.
Për të mbështetur përpjekjet e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës, shtetet perëndimore i vendosin asaj një kusht, ndërmarrjen e hapave konkret për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Këtë konfirmuan për Radion Evropa e Lirë nga ambasada gjermane në Kosovë. Dorëzimi i draft statutit në gjykatën kushtetuese për shqyrtim do të ishte një hap i tillë konkret, thuhet në përgjigje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e hodhi poshtë këtë kusht me arsyetimin se nuk ka të bëjë me pranimin e vendit në Këshillin e Evropës. Duke folur në një mbledhje të qeverisë së tij të mërkurën, ai tha se çështja e asociacionit ka të bëjë me dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Po të mërkurën, i dërguari i posaçëm i SHBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha në një takim online me gazetarët se ka shqetësime se Kosova mund të mos ketë vota për t'u pranuar në Këshillin e Evropës. Ai tha se disa vende anëtare të Këshillit të Evropës kanë kërkuar nga Kosova të themeloj asociacionin dhe shtoj se kjo është një kërkesë vazhdueshme bashkësisë ndërkombëtare. Mbodo Weber, bashkëpunëtori i lartë i Këshillit joqeveritar për politikat e demokratizimit në Berlin, beson se çështja e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës nuk do të jetë fare në agjendën e takimit të Komitetit të Ministrave të Jashtëm me 16 dhe 17 maj, kur edhe pritej të merrej vendimi përfundimtar për pranimin e Kosovës. Që Kosova të bëhet antare e Këshillit të Evropës, organizatës më të madhe në kontinent për të drejtat e njeriut, pranimi i saj duhet të mbështetet nga sepaku 2/3 e 46 vendeve antare. Kurti tha të mërkurën se qeveria ti nuk do ta dërgoj draft statutin asociacionit në gjukatën kushtetuese për shqyrtim, sepse ai është pjesë e dialogut me Serbin që zhvillohet në Bruxelles dhe jo në Strasbourg, ku ka selin këshilli i Evropës. Ai arsytoi vendimin e tij edhe me faktin se Serbia ka refuzuar të nënshkruajë marrëveshjen për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve, të cilën dy vendet e kanë pranuar në vitin 2023. Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i dialogut ka thënë më herët se marrëveshja e cila është bërë një orë në publik, si marrëveshja e Ohrit, është ligjërisht e detyrueshme si për Prishtinën, ashtu edhe për Beogradin, edhe pse nuk është nënshkruar. Kurti, duke folur edhe pas një takimi me përfaqësuesit e ambasadave të huaja në Prishtinë me 6 maj, ka thënë se procesi i normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë nuk duhet të përzihet me çështjen e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Me 16 prill, deputetet e Asamblesë Parlamentare të Këshillit e Evropës kanë miratuar me shumicë votash raportin e deputetes greke Dora Bakoyanis, i cili rekomandon Komitetit të Ministrave të Jashtëm të Këshillit e Evropës që të pranoj kërkesën e Kosovës për antarësim në këtë organizat. Radio Evropa Lirë ju drejtua Presidencës së Kosovës dhe Ministrisë e Punëve të Jashtme lidur me kushtin e rritje shteteve përëndimore për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, por nuk mori përgjigje. Kosova ka aplikuar për antarësim në Këshillin e Evropës në maj të vitit 2022. Më 27 mars, Komisioni për çështje politike dhe demokraci i Këshillit të Evropës ka miratuar raportin e Dora Bakoyanisit, raportuese Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës për Kosovën. Raportit pozitiv i ka paraprirë vendimi qeverisë së Kosovës për të kthyer 24 hektar tokë dhe pyje manastirit ortodoks të Deçanit në bazë të një vendimi të gjykatës kushtetuese të Kosovës, të cilin me vite ka refuzuar zbatoj. Serbia në anën tjetër ka formuar një grup punues për koordinimin aktiviteteve autoriteteve shtetërore kundër pranimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Këshilli i Evropës është themeluar në vitin 1949. Ai mbron lirinë e shprehjes dhe medias, barazin dhe pakicat në vendet anëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Elmira Pajaziti, një 28 vjeçare nga Gjakova, nisi luftën ndaj paragjykimeve duke hapur të vetmën qendër mësimore në Kosovë që drejtohet nga një pjesëtare e komunitetit egjiptian. Për kushtimi saj ndaj edukimit, me gjithë sfidat në të cilat ka hasur, ka ndihmuar në krijimin e një hapësire të sigurt për fëmijët. Rrëfimin e Elmira Pajazitit e sjell gazetaria Doruntina Baftiu në kuadër të rubrikës Kushtuar Grave Femina.
Ky është qëllimi im, që ka qenë që të gjithë fëmijët, pavarësisht moshës, pavarësisht komuniteteve, etnive, ndasive që bohen në suaza ditore, të na të gjithë njihen të njëjtë. Unë jam Elmira Pajaziti, përfaqësuese e qendrës mësimore EduWise në Gjakovë.
Që gati 4 vjet, Elmira Pajaziti prat e përcjell vjetra fëmijë në këtë qendër që ajo drejton në vendlindjen në saj në Gjakovë. Në qytetin ku shkollua dhe filloi karrierën si praktikante në një kopsht për fëmijë, 28 vjeçarja vendosi të hapë këtë qendër mësimore në kohën e pandemisë COVID-19.
Kemi fillu me 10-12 fëmijë kështu, edhe eventualisht gjatë periudhës kur veç na punum e poshë, po, është u shku shumë mirë, edhe njerës të jënë tu e pëlqy punën teme, prindërit jënë tu e mirë pritë gjdo iniciativë që unë jënë tu e marë.
Kjo qendër është e vetë një në Kosovë që udhichet nga një pjestare e komunitetit egjiptian apo ndo një komunitetit tjetër minoritarë. Disa nga fëmijët në dhomat shumë gjyrshe të qendrës u përkasin komuniteteve rom ashkali e egjiptian. Si pas të dhënave, rreth gjysma e fëmijëve nga këto komunitete nuk e përfundojnë shkollimin fillor.
Edhe kjo ka qenë qëllimi që thjesht nëse në shkollë ka bullizëm, që në shkollë ka diskriminim, thjesht na mi ofru një natyrë dhe një komoditet ndryshe, edhe thjesht me mësu prej një qendreje që po, këtu nuk ka dallime.
Për kushtimi Elmirës nuk është lëkundur, as kur ka hasur në hezitim ka prindërit për t'i dërguar fëmijët e tyre në qendrën e saj.
Edhe pse jeta më ka privuar në situata të ndryshme, në natyra të ndryshme të jetës, unë moj më arrit, unë e moj me bo ato qka, edhe mi realizu ndra që unë i kom pas, së njëm qyshe vogël.
Ka një qendër që funksiononte online, tani biznesi i Elmirës punson 6 edukatorë. Përveç qëndrimit ditor për fëmijët, aty ofrohen edhe kurse të ndryshme, si në anglisht, matematik e gjermanisht edhe për të rritur.
Po, unë kontributin më të madh duhet me jap në edukim, për shkak që edhe tu e dit natyrën e punës që bëj, edhe tu e dit që i përkas komunitetit egjiptian, tu e dit që komuniteti egjiptian në përgjithësi ndihet inferior ndaj pjesës tjetër dërmuese, edhe kemi pa të arsyeshme që vetëm me edukim, vetëm me ngritjet kapaciteteve tona ne mundemi me qenë njësoj, po ndoshta edhe më të mirë se të tjerët.
Si vetë ajo, Elmira shpreson që fëmijët ta marrin një mësim kryesor nga qendra e saj, që ëndrat nuk kanë kufi dhe duhet të ndiqen.
Për të shmangur të gjitha paregullësi gjatë nënshtrimit të provimeve që janë pjesë maturës shtetërore në Maqedoninë e Veriut, nxënësit e shkollave të mesme do ta realizojnë këtë testim në hapësira të mëdha si sallat apo hollet e shkollave. Ky vendim u mor pasi vitin e kaluar pyetjet me përgjigje u shpërndan në një grup në rrjetin social Viber, pjesës së cilit ishin mbi 7000 maturant. Me ç'rast u konstatua se më shumë se gjysma e tyre kishin kopjuar gjatë dhënjes së provimit të gjuhës angleze. Nga Kupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Nxënësit e shkollave të mesme në Maqedoninë e Veriut këtë vit testin e provimeve të maturës shtetërore do ta realizojnë në sallat sportive apo hollet e shkollave, edhe jo si deri më tani në klasë ku ishin nga 15 nxënës. Ky vendim nga Ministria e Arsimit të shmar për të shmangur të gjitha parregullësit gjatë nënshtrimit të provimeve që janë pjesë e maturës shtetërore. Testimi më rigoroz gjatë provimit të maturës thonë nga Dikastiri i Arsimit do të kontribuojë edhe për seleksionimin më të drejtë nxënësve në fakultetet për të cilët ka më shumë interesim. Testimi maturantëve në hapësirat që ulin mundësinë e kopjimit vjen pas skandalit të vitit të kaluar, kur përgjigjet e provimit të maturës u shpërndan në grupin prej 7000 maturantëve në rrjetin në Viber menjëherë pasi filloi procesi i testimit. Me shras më vonë u konstatua se më shumë se gjysma e nxënësve kishin kopjuar gjatë dhënjes së provimit të gjuhës angleze. Qendra shtetërore e provimeve në fund të prillit në shkollën e mesme të mjekësisë në Shkopanqe Karagjozov ka simuluar dhe provimin e maturës shtetërore për të parë nëse irisit janë të realizueshme dhe cilat mund të jenë defektet eventuale gjatë realizimit të këtij procesi. Biljana Mihajlovska, drejtoreshe qendrës shtetërore të provimeve për Radio Evropa e Lirë, thotë se simulimi i provimit të maturës ka patur për qëllim që të shihet se si do të duket dhënia e këtij provimi në hapësira më të mëdha. Përderisa vitin e kaluar një profesor kujdesej për 15 nxënës në një klasë, tani sërish do të kujdeset po për 15 nxënës, por në një hapësirë më të madhe. Pasi kishim takim me të gjithë drejtorët e shkollave dhe shqyrtuam kapacitetet me të cilat disponojnë shkollat përkatëse, ka thënë Mihajlovska. Nga ana tjetër, Berin Muhammed, kryetari i Unionit të Nxënësve të Shkollave të Mesme për Radio Evropa e Lirë, thotë se nxënësit ndjen të zgënjur pasi nga Dikasteri i Arsimit në fillim të vitit u ishte premtuar se në test do të bien 30 pyetje nga ato 500 që më herët i ka publikuar ky dikaster për maturantët, dhe më pas është theksuar se pyetjet do të jenë të ngjashme por jo të njëjtat. Pas vitit të ri kemi marr 500 pyetje me përgjigje për çdo lëndë, mirëpo edhe pse Dikasteri i Arsimit tha se në provimin e maturës do të marrin 30 pyetje identike nga ato 500, më pas qendra shtetërore e provimeve bërit me dije se kjo nuk është e mundur sipas ligjit, por se do të marrin pyetje të ngjashme, ka theksuar kryetari i Unionit të Nxënësve të Shkollave të Mesme Berin Muhammed. Ndërkohë, ekspertët e arsimit thonë se rregullat strikte gjatë dhënjes së provimit të maturës mundsojnë seleksionimin e drejtë për sa i përket orientimit të nxënësve në fakultete.
Gjitha testimet duhet të jenë rigoroze, jo vetëm matura. Tek neve ka kaluar disi si trishtueshme, është dorë matura, 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 dhe pastaj në vend që ta bëjmë atë në formës të japim një solemnitet gjitha asaj që mbaron një cikël shkollor në zonësi, neve e bëjmë disi të trishtueshme dhe mund të arrim afekt.
Sot për Radio në Evropa e Lirë, Naser Miftari, profesor në një shkollë të mesme në Shkup, i cili është i kyçur dhe në projektin Shkollat e Shekullit 21. Maturantët në Maqedoninë e Veriut vitin shkollor 2023-2024 do ta përfundojnë javën e ardhshme, gjithësisht më 17 maj, pas çka do të nënshtrohen provimeve të maturës shtetërore, të cilat do të zhvillohen me 1 dhe 8 qershor. Do theksuar se matura shtetërore në Maqedoninë e Veriut u dedikon nxënësve të gjimnazeve dhe shkollave të arsimit të mesëm profesional 4 vjeçar. Diploma e maturës shtetërore, krahas asaj që është pjesë përbërëse e përfundimit të arsimit të mesëm, ka për qëllim të shërbejë edhe për seleksionimin e kandidatëve për regjistrim në arsimin e lartë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ukraina dhe Moldavia pritet i hapin formalisht bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian në javën e fundit të qershorit. Disa diplomatët cilët folën në kushte anonime për Radio Evropa e Lirë besojnë se një konferencë ndërqeveritare ceremoniale do të mbahet në Bruksel me këto dy vende, tamam para se Hungaria ta marrë kryesimin 6 mujor të këshillit të BE-s më një korrik. Ata thanë gjithashtu se presin që kornizat e bisedimeve me të dyja vende të miratohen njëkohësisht nga shtetet anëtare të BE-s. U falej nëse mendoni se bisedimet me Ukrainën dhe Moldavin ka nisur tashmë, duke e kujtuar dritën jeshile që e dhanë liderët e BE-s në dhjetor të vitit 2023 për nisjen e bisedimeve. Ajo megjithatë ishte vetëm gjëja e parë që e nisi një proces të gjatë dhe të mundimshëm të pranimit të antarëve të rinë në blok, i cili kërkon një zëshmërinë e 27 shteteve antare në shumë faza. Dhe ky është një proces i cili huton edhe politikanët, edhe mediat. Merreni shembull vetëm pyetjen se çfarë përbën fillimi bisedimeve për antarësim në BE me një vend kandidat. Në fakt, ka tre përgjigje që dalin nga kjo pyetje. Disa thonë se bisedimet për antarësimin fillojnë kur liderët e BE-s thonë se po e japin dritën jeshile. Të tjerët në Bruksel do të argumentonin se ato fillojnë kur të mbahet takimi i parë i konferencës ndërqeveritare ceremoniale, dhe këtë e presin Kievi dhe Kishinjevi në fund të muajit të ardhshëm. Dhe kjo nuk pritet të ndodhë në qershor as për Ukrainën e as për Moldavinë, sepse konferenca ndërqeveritare ceremoniale pritet të jetë ceremoniale dhe jo si ajo të cilës në Bruksel i referohen si konferenca ndërqeveritare ceremoniale politike, gjatë të cilave kapitujt hapen ose mbyllen. Mëse afërmi, kjo mund të ndodhë dikur më 2025. Dhe si gjithmonë, të gjitha vendet antare duhet të pajtohen patjetër për një vendim të tillë, i cili nuk është gjithmonë lehtë i arritshëm. Për ta sqaruar këtë, mund t'i marrim si shembull Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Në mars 2020, liderët e BE-s vendosën të hapin bisedimet me këto dy vende të Ballkanit Perëndimor, ndërsa në korrik të vitit 2022 ato mbajtën konferencat ndërqeveritare ceremoniale të tyre përkatëse. Arsyet kryesore për këtë janë çështje dy palëshe me vendet anëtare të BE-s. Maqedonia e Veriut duhet ta ndryshojë kushtetutën e vet për ta futur në të pajkicën bullgare si popull shtetformues. Rruga e Shqipërisë mbetet e bllokuar nga Greqia për shkak të një mosmarrveshjeje për burgosjen e një kryetari të etnisë greke në qytetin jugor Himar. Liderët e BE-s kanë dhënë pëlqimin për fillimin e bisedimeve dhe IGC-ja ceremoniale do të jetë mbajtur, por çështjet kyçe dhe themelore të bisedimeve në fusha të ndryshme politike nuk janë diskutuar ende. Atëherë pse BE-ja i mbajnë këto IGC-ja ceremoniale? Në një farë mënyrë për të dhënë kuraj vendeve që shpresojnë antarësim në BE. Hungaria ka bërë të qartë se kundërshton antarësimin e Ukrainës në BE tani për tani. Raportohet se Budapesti do të pranojë ta heqë veton për Ukrainën në qershor, sepse e di shumë mirë se kjo nuk nënkupton se kapitujt e bisedimeve do të hapen. Radio Evropa e Lirë ka kuptuar nga burimet e veta në Bruksel se Ukraina është këshilluar të mos bëj shumë buj për mbajtjen e mundshme të IGC-s në qershor, kryesisht për të mos provokuar panevojshëm Hungarin. Budapesti ka shprehur shqetësimin e vet në raste të shumta për të drejtat e pakicës hungareze në Ukrainë. Kjo është ende çështje e pasgjitur. Komisioni Evropian gjeti se Kievi ende nuk i ka bërë të gjitha ndryshimet e nevojshme legislative në ligjin për të drejtat e pakicave kombëtare. Disa shtete anëtare të BE-s megjithatë besojnë se Ukraina i ka kryer detyrat dhe se vlerësimi i Komisionit Evropian është indikuar nga komisionari për zgjerim Oliver Varhej, një hungarez që ka marrëdhënie të mira me kryeministrin e Hungarisë Viktor Orban. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.